cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Lipljanskog i vojnog gospodina Dositeja Radivojevića na temu duhovno uzrastanje, koje je održao 10. jula 2025. godine u hramu Sabora svetih apostola u Apatinu sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja.
Bogu hvala i slava. Prvo, draga braći i sestre, časni oci, da se zahvalim njegovom visokoprosveštenstvu mitropolitu Bačkom Ireneju na njegovom blagoslovu da večeras zajedno budemo u sklopu ovih dana posvećenih svetoapostolu Petru i Pavlu. I osjećam kao jednu veliku čast, što čast i zahvalnost ocima što su me ponovo pozvali da posetim u ovaj grad i ovaj sveti hram i da opet pričamo o nečemu što je spasonost. Ovo da shvatimo kao više kao jedan razgovor o jednom duhovnom uzrastanju nego kao samo predavanje. Da molimo Boga da nam i da Duha Svetoga, da nas urazumi, da bismo mogli da shvatimo, znači, ono što je za nas duše korisno. Eto, Gospod je stvorio ovaj svet. Stvorio ga je svojom premudrošću, iz izobilja svoje dobrote i ljubavi, i zaista stvorio ga je veličanstven. Ogroman svijet, ogromno vasiono, ogromne svetove. I kaže, kad je Gospod stvarao taj svet, prvo je stvorio anđele Božije da budu očevici njegovih dela. A onda, zato i kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. I mi pod nebom, uglavnom tu odmačimo taj svet anđela, tih mnogobrojnih anđela Božih, tu su zaista jedna stvorenja, duhovi, svetli, sveti. I Gospod ih je ustrojio i po raznim činovima i po raznoj sili. I oni su bili očevici Božjeg stvaranja. Samo to nebrojeno mnoštvo anđela uvođenje u svet, toliko mnoštva anđela, je nešto nevjerovatno veličanstveno. A onda Bog počinje da stvara svet, kako kažu, niščega, i reče Bog i bi. I anđeli gledaju ono što oni ne mogu dorade, ne mogu da stvore niščega, da uvedu u postojanje. Gledaju dela Božija. Bog hoće i nešto bude. I reče i bi. Čak jedan od naučnika uspio je to i da pretoči u jednu jednačinu. E je jednako mc na kvadrat. Zovu ga Einstein. Energija jednako je masa, prostor i vreme, mc na kvadrat. Masa, prostor i vreme su kategorije ovoga stvorenog sveta. I sve u ovome svetu mi opisujemo preko te tri kategorije, materije, prostora i vremena. I sav ovaj materijalni svet je nekako trojičan. A s druge strane, jednačine je ono što kažemo energija. Grčka reč energija, u prevodu naša reč je dejstvo. delovanje. I mi kažemo, ne bilo kako delovanje, nego nečije delovanje, neko deluje, a to je taj neko koji deluje ili dejstvuje Bog. On dejstvuje i bi. I tako vidimo da ono što se tiče ovoga sveta, što se tiče ove materije, prostora i vremena, znači ne možemo preslikati na ovu drugu stranu jednačin. Ne možemo Boga objasniti ničim iz ovoga stvorenog sveta. Zato što on duh, njegova priroda je sasvim drugačija. I vreme je kategorija stvorenog sveta. Zato se nikako ne može odnositi na drugu stranu jednačine da bi postavili pitanja ko je stvorio Boga. On večno postoji, za njega vreme ne postoji. On stvara vreme, kad kažemo materija, prostor i vreme. I na kraju tog predivnog stvaranja sveta, o kojem psalmopevac govori i kaže, nebesa kazuju slavu Božiju, a svod nebeski objavljuje delo ruku njegovih. Dan danu dokazuje, to je jedan drugom kazuje, dan danu dokazuje, ili kazuje iz dana u dan, kako bi rekli, i noć noći javlja i nema mesta gde se ne bi sakrio glas njihov, kako nebesa slave Tvorca. Ali koliko je uopšte veličanstvena ta vasiona, koliko je velika, koliko je divotna, ipak najveće nije ono što se meri prostorom, nego najveće je ono koje je bogoliko, koje liči na Boga, koje može da primi u sebe samoga Tvorca. Znači, najveće što je Bog stvorio, znači nije ta vasiona, ona jeste veličanstvena, ona jeste predivna, ali najveći je u stvari čovek. U tim, on je kruna Božjeg stvaranja. I da zaista čovek ima nešto što se kaže od praha zemaljskog, ono što je nastalo i reče i bi, ali ima i drugi deo koji nije od onoga i reče i bi, nego kaže dunu Gospod duh životni u čoveka. Postao čovek duša živa. Rečeno je na jedan antropomorfan način, na način nekako ljudski, jer mi imamo to duvanje, a za Boga je to neprimenjivo, jer je on duh. Ali mi kad i duvamo u nešto, znači mi iz dubine našeg bića uduvamo. Time, kad kaže da dunu Gospod, znači u nozdrve Adamove i posta čovek duša živa, u stvari hoće da se kaže da je iz dubine bića Božjeg u nas nešto veliko utisnuo. Utisnuo svoj lik. I tim likom mi u samim početcima prevazilazimo svu ovu tvorenbinu koju je Bog stvorio. I zaista, biće čovjek koje je prekrasno, kako govori sveti oci i proroci, da i ne znam koliko čovjek da sagreši, on ne može potamniti svu krasotu ljudskog bića, koliko je ljudsko biće lepo. I onda Gospod stvarajući čoveka, a ovo sve govorimo da bismo došli do onoga, da bismo shvatili zašto je potrebno uzrastanje. I ovaj sav stvoreni svet je napisao kao i jednu knjigu, ali o tom ćemo još govoriti. I on stvara čoveka, kaže, po liku svome. Muško i žensko stvori. I kaže, zadaje čoveku zadatak da postignu takozvanu podobije. Da čovjek bude podoban Bogu, što znači sličan Bogu. Na izgled da čovjek zanemi i da začuti duboko, kako čovjek ima mnogo veliki zadatak pred sobom. Ljudskom biću je dati jedan mnogo veliki zadatak, on treba da postane sličan Bogu. Kako postati sličan Bogu kada mu po prirodi nisi sličan? On je nestvoren, a mi smo stvoreni. I između nas Na prvi pogled postoji neki ontološki jaz, jaz u biću, rekli bi nepremostiv. Kako čovek to da prevaziđe? Kako da ostvari tu sličnost? Nekako kao da je dobio zadatak da prevaziđe svoju stvorenost. U tome da bude po podobiju Božju. Znači on, ono što mu je zadatak, u samim počecima nema. Zahteva se od čoveka jedan takav pokret ka Bogu i da zaista i dostigne tu sličnost Bogu. A šta to znači postati sličan Bogu, to ćemo kroz ovo večerašnji, kroz ovaj večerašnji razgovor pokušati da objasnimo koliko je to moguće, a i Bog sam da nam pomogne, da nas Duhom Svetim razumi, da razumemo te velike tajne našega bića. A ja ću pokušati što jednostavnijim rečima da približim te tajne naše vere. Kako kaže naš vladika Nikolaj, ja volim često kad na ovakvu temu pričam da pomenem njega, on kaže, dve su tajne najveće u ovome svetu. Prva je tajna Boga, ona je najveća, od nje nema veće tajne. Ali druga, i ona tu blizu nje, skoro kao i ona, to je tajna čoveka. I mnogi su pokušavali da objasne čoveka, bilo da su to bili biolozi, bilo da su to sociolozi, filozofi, mudraci razni. Međutim, sve to ostajalo nekako nepotpuno, izmicalo je od onoga šta čovek jeste, jer čovek je stvoren po liku Božijem. I da bi mogao čoveka da objasniš, morao bi mnogo, mnogo da poznaješ Boga. Jer se čovek najbolje objašnjava upravo Bogom. I bilo je dosta zagonetno kroz ceo taj stari zavet dok je Bog najavljivao Mesiju, spasitelja, jer ljudi su ušli u palo stanje, oni su na neki način otpali od Boga. Bilo im je jako teško da shvate tu tajnu čoveka. I tajna čoveka na neki način najpotpunije se i nadzire i otkriva u tajni Hristovoj, u tajni Hrista. Hrista koji se ovaploćuje i postaje čovek. Mi koristimo, mi Sloveni imamo tu reč plod, naš jezik je bogat, on ima reč i telo, ima reč i plod. Ali pod telom možemo razumeti svako telo, možemo razumeti i stvar, predmet, možemo razumeti telo životinje, insekta, ribe, ali možemo razumeti i telo čoveka. Ali reč plod, naša slovenska reč, koju smo u vreme socijalizma poprilično izgubili iz govornog jezika, reč plod označava čisto ljudsko telo. Znači ljudsko telo. Ne može se životinsko telo nazvati plod. Zato kad se kaže da se Hristos ovaplotio, onda to znači da se on u ljudsko telo javio, ne u bilo kakvo telo. I kako kažu sveti oci, o toj našoj tajni pobožnosti, koliko je ona velika, Bog se javi u telu. A onda sveti oci kažu, Bog je postao čovek. A zašto? Kaže da bi čovek postao Bog. Jer u palom stanju čovek nekako je sam sebi zatvorio ta vrata da dođe do Boga. On je to mogao da dođe kroz onu poslušnost, da je na neki način bio poslušan Bogu. On bi zaista na jedan drugačiji način došao do Boga, ali pošto je on prekinuo zajednicu sa Bogom, on je prosto sebe onesposobio da to postigne bilo kakvim svojim trudom. I zato sam Gospod, sam Bog nije ostavio svoje stvorenje, on dolazi i kao dar nam to daje. Naše zasluge nije bilo. Kao dar nam daje da se javi kao jedan od nas. Jer kaže, budući bogat nas radi osiromaši, da bismo se mi spasili njegovim siromaštvom. Šta je za njega bogatstvo? Za Sina Božijeg, šta je bogatstvo, šta je za njega siromaštvo? Bogatstvo je ono što on jeste. On je Sin Božiji, on je Bog, on je ravan Otcu. On i u onom blaženstvu savršenstva, on nije imao nikakve potrebe da postane čovjek. To nije njegova potreba, to je naša potreba. Ali on iz izobilja svog čovjekoljublja nije želo da stvorenje njegovo propadne, nudi mu šansu spasenja, jer on to može, on to ume. I kad je došla punoća vremena, on se zaista javlja u telu. Znamo, to smo dosta puta i slušali, ali postaje čovjek, znači, kao da izlazi iz one slave božanske koju ima, pa je za njega bogatstvo, budući bogat, znači onom bogatstvu, onoj slavi Bože, izlazi onaj slavi Bože i javlja se kao jedan od nas. Kaže, ne beše obličje lepote na njemu, čega radi bismo ga se poželeli. Kaže prorok. Kao da je bio jedan običan od nas, ništa posebno po onoj spoljašnjosti se nije moglo vidjeti u početku u njega. I on bukvalno prima to naše siromaštvo, to prima to je telo. Kaže da bismo se mi spasili njegovim siromaštvom, to jest spasili preko njegovog tela. Ko jede telo moje i ko pije krv moju, ima život u sebi. Ko ne jede tela moga i ne pije krvi moje, nema života u sebi. Tako da čovjek u pravom smislu biva osmišljen Hristom. I kroz Hrista mu se daje mogućnost da postigne ono što u palom stanju nije mogao da postigne. Jer, kaže, zakon se dade kroz Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Zakon je dat kao jedna priprema da bi se čovječanstvo u onom palom stanju na neki način od ovozemaljskih stvari okrenulo ka božanskom i da bi i da bi se prosto pripremio rod ljudski za onu istinu koja će mu biti otkrivena ovaploćenjem Sina Božeg. Jer se kaže, zakon dade kroz Mojsija, a blagodat i istina kroz Isusa Hrista. E bez te blagodati i bez te istine mi ništa ne možemo postići. Ne možemo pobediti sebe, ne možemo prevazići sebe, ne možemo postići cilj. Kaže, blagodaću ste spašeni. Evo, to je bilo neki uvodni govor, da kažemo, da bismo vidjeli kako je Bog stvorio čovjeka kao jedno predivno, prekrasno biće sa jednim mnogo velikim zadatkom koji se čovjeku čini kao da ga prevazilazi, da postigne podobije Božje, da postane sličan Bogu, da, kažem, prevaziđe samoga sebe, da zakorači u ono što se zove božanski život, da bude, da dođe do onoga stanja koje Bog hoće, kad Bog kaže, ja u tebi, pa ti u meni. Da čovjek postane smestište nesmestivog Boga, da Bog bude u njemu, a čovjek da bude u Bogu. I da se na taj način, kroz Hrista čovjek u sinovi Bogu, da ga Bog Otac prepozna i prizna kroz Hrista kao svoga sina. I da uđe u ono što sveti proroci govore o dostojanstvu čovjeka, kad kaže Bogovi ste i sinovi višnjega svi. Nismo mi stvoreni u ovom svetu da bismo jurili leptiriće, da bismo trčali od jedne do druge prolazne stvari. Iako su nam mnoge te stvari potrebne za ovo zemaljski život, korisne su nam i tako dalje. Ali to nije ono zbog čega mi živimo na ovoj zemlji. Mi na ovoj zemlji živimo zbog Sina njegovog, zbog Hrista, jer je sav ovaj svet Bog i stvorio za svoga Sina. Stvorio ga je kroz njega, dejstvom Duha Svetoga, ali stvorio ga je za Sina. I sav taj svet, znači, kroz Hrista, čovjek prvenstveno, kroz Hrista dolazi do Otcu. Ja sam do Otca. Ja sam put, istina i život i niko ne dolazi do Otca osim kroz mene. Ako ljudsko biće ne dođe do Boga Otca, onda je zaista ovaj život bio promašen i bio je zaista besmislen. Reći ću vam jedan primjer iz mog života, kako strahotno izgleda taj život gdje čovjek živi bez Boga. Pa koliko god dobru neku ideju da ima i da je služi i da je ne znam koliko naizgled ljudska i uzvišena, nekako prazna je. Pre nekoliko godina bio sam na sajmu knjigu u Beogradu i krenem tako nazad, prilazi mi jedan stariji gospodin i kaže da li bismo mogli da porazgovaramo. Kažem, naravno. Da vam se predstavim, ja sam profesor marksizma. Ja sam mislio da više nikad u životu neću sresti nekog profesora marksizma, pa bi se možda kao čovjek i nasmešio, međutim, vidio sam ga koliko je, koliko se on pažnje obratio i osjetio sam da ima jednu zaista potrebu za jednim razgovorom, da ima nešto što ga muči. I onda on kaže, ja sam bio iskren marksista. Kaže, ja sam čitav život iskreno propovedao Marksa. I došlo je, kaže, za mene veoma teško vreme, ne mogu, kaže, nigde da ga pomenem. A šta kaže najgore, i ja sam počeo da sumnjam u njega. I kaže, imam jedan, i sad ono što je propovedao, to je o tom komunizmu, da će doći u jednom momentu, uznapredovat će ljudsko društvo, koliko će uznapredovati da će država da odumre i da maltene ni zakoni neće biti potrebni, svak će da radi onoliko koliko može, a uzimat će koliko mu treba. To je neki ovozemaljski raj. U suštini čovjek i teži nekom raju, čak i u tom palom stanju. I kaže, došlo je teško vreme, onda je vidio da je to tako bila jedna zabluda koju on propovedao tolike godine, potrošio vreme života. A ono, ne da je došao komunizam, nego je došao neki brutalni kapitalizam, skoro robovlasnički kapitalizam, gdje čovjek misli da ima neka mnogo velika prava, a u stvari radi za neke mnogo male pare. To je kao rob koji je ubeđen da ima neka velika prava. Došlo neko strašno vrijeme. I užas, za njega je to užas, jedan toliki trud, tolika priča, toliko besplodna, i na kraju ne da je doživio da vidi delo tog truda, nego doživio nešto još gore. I za njega je to bio užasan osjećaj, osjećaj užasne promašenosti. I kažem ja njemu, prijatelju, rekao, ima jedna gora stvar od te. A on onako već gubi nadu šta to može biti gore od toga, pa kaže mu, rekao, ima nešto gore, a to je, rekao, da umrete u toj zabludi. Ali ima, rekao, i alternativa, a to je ono što kaže se u Svetom pismu, a ovo je život večan, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ako ti sada i pored svog ovog promašaja poznaš jedinog istinitog Boga koga je poslao Isusa Hrista, tvoj život je vredeo. Ti si u svom životu došao do onoga do koga treba da dođeš, zbog čega si stvoren. Tvoj život je dobio smisao, ti si došao do raja. I onda to njega toliko dirne i tako se otvori kao malo dete, nekako za njega se otvorio jedan taj novi svijet, a ovo je život večan, da poznaju, znači, jedinog istinitog Boga. Život je u tom poznanju Boga. Tu čovjek zaista dobija ono što u dubini ljudsko biće traži. Taj smisao, najdublji smisao, to je u stvari da čovjek prevaziđe ovu stvorenost, da uđe u jedinstvo s Bogom, da postane u toliko jedinstvo da postane njegov sin. Ali to sinovstvo nije bilo kako, to nije sinovstvo kao što danas biva neko u sinovi pa samo ga pred zakonom prizna, pa mu da ta prava. Ovde se dešava nešto duboko u biću čoveka, ontološki se dešava. A zato što biće čovekovo biva ozareno božanskim energijama. Ono, energija je Božije, ona izlazi iz same suštine Božije, iz samog bića Božijeg. I one prosto sobom donose biću svo blaženstvo. To je ono što kaže, što oko ne vide, što uho ne ču i što u srce čoveku ne dođe, to ugotovi Bog onima koji ga ljube. Znači, čovjek je pozvan na to da postane sasud te Božje blagodati. Da bude ispunjen kao da je to njegovo. Iako po prirodi mi nemamo tu energiju, jer ne može iz naše suštine izađe energije Božje, ali mi možemo biti ozareni i u našem biću one mogu biti i dejstovati i možemo se i osjećati blaženo kao da smo bogovi. E, na to nas naša vera poziva. Zato mi kada posmatramo ovu prirodu, Bog je sve ovo što je stvorio, što vidimo, posebno ova živa bića, vidimo da sve krene od neke semenke, krene od neke ćelije, krene od nečeg malog ili jedva vidljivog ili nevidljivog i polako pretvara se u neko biće i to biće ima neki cilj da donese neki plod, a iz tog ploda opet neki novi život i tako dalje. I Gospod nas uči da posmatramo ovaj svet, da vidimo da postoji to uzrastanje i da shvatimo da nam Bog na taj način šalje poruku da mi treba da uzrastimo, da ne treba da ostanemo onakvi kakve nas je stvorio, da se ne zadovoljimo sa tim, nego da idemo ka nečem većem. U Hilandaru je bio jedan monah pokojio se od Svasilije i on je došao sa jednim svojim drugom da bude monah u Hilandaru. Taj je njegov drugi postao iguman Hilandara Pajsije, ali bio je tada običaj da pre nego što odu na Svetu Goru svrate kod patrijarha srpskog. Jer oni koji idu u carsku lavru Nemanjića, tamo daleko, što bi rekli, na Svetu Goru, vrt Majke Božije, trebali su da dođu kod patrijarha po blagoslov. Sada već se taj običaj izgubio, ali kažem, u vreme socijalizma je tako bilo. I oni dođu kod patrijarha Germana. On ih ljubazno primi, izdvoji vreme, zaista za njih, počasti ih svojim mudrim rečima i onda im daje jednu pouku. Pazite sa kojom poukom on njih ispraća u Hilandar. Kaže, deco, kaže, kada dođete u Hilandar, Pogledajte levo i desno, obratite pažnju na ono rastinje, na ono drveće koje raste u Hilandaru. I vidjet ćete, kaže, dve vrste drveća. Vidjet ćete one kiparise, ili kako ih kod nas zovu, čempresi. I vidjet ćete ono nisko rastinje koje postoji. I kaže, obratite pažnju koliko gusti mogu da budu oni čempresi. I koliko god da su oni gusti, oni jedni drugima ne smetaju. Zašto? Zato što oni rastu u visinu. Oni teže rastu ka visini. I koliko god da ih ima, nikom ne smeta. Za svakog ima svetlosti. I svak raste i razvija se baš po jednom mnogo veliko drvo. I ti kiparisi, čempresi su u Hilandaru zaista prelepi. A vidjet ćete, kaže, ono drveće, silno, koje raste u širinu. Ako, kaže, budete rasli u širinu, kaže, podavit ćete se. To jest, ako budete težili ovozemaljskim stvarima. A ako budete težili nebeskim stvarima, niko nikog neće ugrožavati, niko nikom neće biti suparnik, nego satrudnik ka toj svetlosti božanskoj, satrudnik na putu ka carstvu nebeskom. Tu mi je ispričao i otac Vasilije i mnogo mi se svidjela ta pouka od pokojnog patrijarha Germana, koji je to rekao toj dvojici monaha i ko zna kome je sve to rekao, ali eto, otac Vasilije to preneo i zaista mnogo puta kada bih se šetao do mora tamo u Hilandaru, dok sam živeo kao monah, tamo kad bih prošao pored tih kiparisa, uvek bi mi padala misao o tome kako treba da težimo ka nebeskom. To su sveti oci zvali bogomislije. Što to znači bogomislije? Da iskoristimo sve ovo što nas okružuje, da bi nas podstaklo na neko duhovno razmišljenje. Naprimjer, prođete pored kante za smeće, osjetite smrad. I kažete, kao što ova kanta smrdi, tako smrde i duše onih koji se prepuštaju grehu. Onda prođete pa osjetite miris ruže ili ljubičice. Pa kažete, kako ovaj cvet, ako miriše divno, tako miriši duše pravednika, duše ljudi koji se trude da žive vrlinskim životom. I mnoge stvari ovdje života mi možemo na neki način, što susrećemo svakodnevno, da nas, kako kažemo, asocira na ono božansko, da nas uzdiže ka božanskom, i to tu asocijaciju na božansko na osnovi zemaljskih stvari mi zovemo bogomislije. Kao što vidimo kiparis, pa kažemo kao što kiparis raste u visinu, tako i oni koji teže božanskim stvarima, nebeskim stvarima, oni jedne druge ne omete. A ovi koji teže zemaljskim stvarima, oni jedni druge umetaju, oni se prosto podave u svoje alavosti. I onda vidimo, posmatrajući tu prirodu koju je Bog stvorio, zaista jednu izuzetnu potrebu da i mi uzrastamo. A u onu meru rasta, kaže, visine Hrista, ne da dostignemo do nečega, pa da se zadovoljimo i kao dosta mi je. Ja se sećam one godine 2010. kada sam ja rukopoložen svešni čin, bilo je praznik povedenja i došlo je i dosta mojih prijatelja da prisustuje tom, da kažem, jednom svetom činu, kada zaista čovjek biva posvećen u svešteni čin, kada Duh Sveti silazi, zaista to je događaj za crkvu. Dobija se jedan liturg, dobija se jedan novi sveštenik koji će stajati pred časnom trpezom, koji će moliti za spasenje, koji će na neki način posredovati, služiti našem spasenju. Preko čijih ruku ćemo dobijati telo Hristovo, preko čijih ruku ćemo dobijati blagoslov i osvećenje. Zaista to je za nas hrišćane veliki događaj. I došli su neki moji prijatelji i posle liturgije, a bila je prelepa zaista liturgija, za ove denje se sjate monasica cele, sve te gore u Hilandar i onda zaista tu uzmu učešće i Srbi, i Grci, i Rusi, i Bugari, svi. I velika radost bude, velika blagodat bude, Majka Božija časti, to je njen praznik u Hilandaru. Prosto svi su presrećeni. Ali ovaj put, taj moj prijatelj prilazi, bio je nekako posebno srećan, osetio je neku neizmjernu blagodat i rekao je, meni je tako lepo bilo na liturgiji, da ja ništa više ne bih želeo u Carstvu Božjem. Samo kad bih ovo imao, kad pređem, ja bih bio presrećan. Jer zaista blagodat je takva, ona toliko ispuni čoveka da je on presrećan. Međutim, da se setimo Svetog Simeona Novog Bogoslova. I kaže on, zaista jedan Boži čovek, veliki među svetima i veliki znalac tajni Boži. Jedan u istoriji crkve koji je nazvan bogoslov, to je teolog. Samo trojica su da svetih mi zovemo bogoslov ili teolog. Ostali su, bilo je mnogo teologa, ali niko, to je takav teolog mistik, takav teolog koji ima susretanje licem k licu sa Bogama živeo na svojoj zemlji. I jednom prilikom kaže, u jednoj molitvi bude ozaren tom božanskom svetlošću, božanskim energijama i on kaže pogleda, njegovi prsti postaju svetli, iz njegovih prsti počinje da izlazi neka prelepa, umilna svetlost koja sladi oči, sladi srce. On je, kaže, bio u blaženstvu i on onako uskićenost i kaže, Gospode, dosta mi je ovo. A Hristos mu se javi i kaže, E Simeone, kaže, kako si mali, kaže, a ja sam mnogo veće za tebe pripremio od ovoga. Znači, Gospod nas na taj način pokazuje da koliko god duhovno nešto postignemo i koliko god da smo srećni i ispunjeni, da nestajemo, nije to kraj. Težimo ka još većem savršenstvu, ka još većoj sili, ka još većoj blagodati. Nije džabe Gospod rekao apostolu Petru, Simone, kaže, Simone, ljubiš li me više nego kaže ovi. Trebalo imati smelost reći da, a on zna da ga se odrekao. Koji je bio i to izazov za njega. A da opet ne kaže da ga ljubi više, to je poraz u biću, to je u dubini poraz. Ne može... Kako je to borba bila? Ne može da prihvati taj poraz u dubini bića, da on ne voli više, a s druge strane svestan je ko je on. Ali osmeljuje se i kaže, da, Gospode. I Gospod tri puta i traži, ljubiš li me više? Znači, koliko god da si pao, nemoj da kloniš. Nemoj da misliš da se ne možeš da popraviš. Nemoj da misliš da ti je zatvoreno za tebe ono najviše. Ne, čak i da si ne znam koliko grehom pao, a živ si još uvek, bori se za najveće. Nemoj da kloneš duhu. E tog nas Gospod uči, da ne bude malodušni. Jer njegova ljubav je neizmjerna. Šta je to, koji je to naš greh koji će da pomrači njegovu ljubav? Ne može. Koliko god je to neki veliki zločinac, koliko god je strahotne stvari učinio, on ipak može da se promeni, on može zaista da se udostoji onoga najvećeg, da vidimo u primjeru Marije Egipćanke. O, koliko je ona potonula. Ona je sva postala radionica đavolja. Ona se toliko prepustila grehu bila. Ona je bila prosto, nije ni tražila novac za taj greh telesni. Koliko je ona ljudi tek upropastila, poskrnavila, navodići ih na taj telesan greh. Ali premudrost Božja ustroji i tom nekako najvećem grešniku ustroji spasenje. Da dođe, da poveruje, da pozna, da je toliko dirne ta ljubav Božja, i da krene na jedan surov podvig, toliko surov za jedno žensko biće, da ode, jer žene opet mi gledamo nekako kao slabašna bića, nekad i plašljiva, ali gledamo kod nje ono baš mušku hrabrost, odlazi u pustinju, gde se ne živi, da se uhvati u koštac sa smrću, da se pokaže jača od smrti i da zadobije Božju blagodat. I vidimo iz njenog žitija, kada gledamo, kada je starac Zosima došao i kada je stao sa njom na molitvu, da se pomole, počeli se mole Boga, ona se digla od zemlje. I njega uhvati užas. Kakvog sveca je susreo u svom životu. A što je još užasnije, kad je čuo kakvim je životom živela. Znači, koliko je veliki pad bio, a prevazišla je mnoge devstvenike u blagodati. Stekla veću blagodat. Tako da, grehom je umrla, pokajanjem je oživela. I dostigla same visine. Nije imala od koga da se uči, a psalme govorila na pamet. Ali zašto je znala da govori? Zato što je u njoj bio onaj duh, duh sveti, koji je nadahnuo samoga cara Davida koji je pisao psalme. Taj isti duh koji je nadahnuo da se to napiše, on je nju nadahnuo da se na taj način ume da moli. Jer je i David bio pun duha svetoga i ona je bila puna duha svetoga. Zato, kada govorimo o duhovnom uzrastanju, možemo govoriti o mnogo vrsta uzrastanja. Jedno je uzrastanje u vrlini, drugo je uzrastanje u blagodati i treće je uzrastanje u poznanju Boga. I zaista, na sve smo pozvani, sve nam je potrebno. Neko će u nečem da uspe više, a u drugom će da uspe manje. A da krenemo prvo od ovoga što nekako deluje da je najsurovija borba uzrastanje u vrlini. Pobediti sebe. Kako čovek da pobedi sebe i mnogo više nego da pobedi sebe, nego da prevaziđe sebe. Jer opet bi pobeda bila nešto malo, nego trebamo upravo da postignemo ono za što nas je Bog stvorio i da prevaziđemo sebe, ne samo da pobedimo sebe, to je da pobedimo ono grešno u sebi. Jer to u stvari grešno je za nas i najveća prepreka, to je ono što nas odvaja od Boga, to je ono što nas odvaja od savršenog dejstva Božjeg u nama. Bog bi hteo da na sve nas izvije Duha Svetoga izobilno, ali mi nismo otvorili srca. Nikako da se oslobodimo od onog svog ja, da izađemo iz sebe, prvo ka Bogu, a onda ka bližnjem. Tek tada naše biće postaje sposobno za to Božje delovanje. Znači, da izađemo na neki način iz sebe, iz te svoje čaure. I to je zaista, Bog je stvorio čoveka da to savršenstvo postiže u zajednici. Iako mi vidimo askete, podvižnike koji se ponekad odvoje u pustinju, ali oni se odvajaju ne zato što ne vole zajednicu, nego prosto što im nekada u onom palom stanju života u zajednici ometa ih i rasejava ih i odlači ih na neke grešne ovozemaljske stvari, onda ne uspevaju da postignu taj duhovni cilj. Ali onda kad sebe prečiste i očiste, njih Bog opet nekako zna da vrati u tu zajednicu, da i zajednica ima koristi od tih njihovih duhovnih plodova koji su stekli. To vidimo i kod svetog Jovana Lestvičnika, koji je povukao se u pustinju i 40 godina proveo u neprestanoj molitvi, i mi kažemo i sazrcavanju i kontemplaciji, sagledavanju unutrašnjem, ali ne bilo kako sagledavanje, da čovjek to samo sagledava svojim umom, oslonjen na svoj um, nego koristi i svoj um, ali posebno dubinsko sazrcanje ili sagledavanje ide ozarenjem prosvećujućih božanskih energija. U sadejstvu Boga i čoveka, kada Bog deluje svojim energijama, onda tu nastaje najdublje sagledavanje ljudskog bića i svega božanskog. Dolazi čovjek do tih najdubljih teologija, najdubljeg bogoslovlja, najdublje teologije. I vidimo, on 40 godina provodi vreme u pustinji, prečistio sebe, dostigao zaista do nezamislivog jedinstva sa Bogom. I onako blagodaći pun Duha Svetoga biva zamoljen da napiše jednu knjigu koja vodi do neba, kako se postiže duhovno savršenstvo. I on piše tu knjigu Lestvica, koja po uzoru na 33 godine Hristovog života, gde je savršenstvo, to je triumfovala ljubav, nije mogla više triumfalnije da se projavi, nego na krstu, kada razapet moli se za zločince i kaže: prosti im, Oče, jer ne znaju šta rade. Njihova zloba nije mogla da nadjače njegovu ljubav. I u krajnjoj dobroti i krajnjoj ljubavi on se moli za one svoje zločince, one koji ga ubijaju, iskreno: oprosti im, Oče, jer ne znaju šta rade. To je stvarno savršenstvo za jedno ljudsko biće. U jednom ljudskom biću se pojavila takva savršena ljubav. Tako savršena ljubav prema Bogu i tako savršena ljubav prema bližnjim, jer krst upravo on je simbol najsavršenije ljubavi, simbol dveju ljubavi, ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjim. Tek kada ljubav postane krstolika, to jest neizmjerna ljubav prema Bogu i neizmjerna ljubav prema bližnjim, tek tada smo postigli savršenstvo, tek tada smo postigli podobje. Zato sam podvig na putu očišćenja i isticanja svih tih vrlina, on nije dovoljan da se postigne savršenstvo ukoliko se ne postigne i ova ljubav prema bližnjem. Dok ta ljubav ne postane krstolika, a krstolika ne može bez bližnjeg, mi mora da vidimo tog drugog ti, jedno ja traži, drugo ti, i treće i ostalo, tražimo zajednicu, ne mogu, nisam stvoren da budem samac. Zato kaže i da Bog je stvar Adama, kaže, nije dobro da čovjek bude sam. Ali nije hteo da mu nametne tog drugog. I bi onda Adam imao izgovor za svoj pad. Nego pustio ga je prvo da bude sam, da posmatra od druga živa bića, da ima i muško i žensko, da imaju par, da imaju zajednicu, da su upućeni jedne na druga, a on vidi, on je sam, on ne nalazi nekog ravnog prema sebi. Sve to niže od njega, on ima mudrost, on je bio kruna stvorena, od njega su anđeli, a on sam. I prosto njemu se javila želja da ima jedno biće naspram sebe. Nekako je u nekom momentu postao i tužan u tom svom raju, jer je bio sam. I Bog je upravo to hteo, da Adam poželi druga naspram sebi, i onda kaže, nije dobro da čovjek bude sam, kao konstatacija. U stvari, premudrost Božja to ustrojila, da on poželi tog drugog. I on pusta san i stvara tog drugog. Kost od kosti moje, meso od mesa moj, zato što uzela ta od čoveka, nek se zove čovečica. To je prvo ime. Kasnije je dobila ona ime Eva, prvo ime čovečica. Znači, po dostojanstvu, ravna njemu. Drug naspram, koga može da gleda, licem k licu, presvećen. E, tako, Gospod hoće da, i prosto ne možemo postići drugačije, ne možemo postati slični njemu, zato što Bog je ljubav, ali on jedan, a trojica po licima. I kako je Otac, znači unutar trojični odnos i ta ljubav unutar trojice, unutar svete trojice, to je najjača ljubav koja postoji, to unutar bića Božjeg. Znači, kako je Otac sav upućen na Sina, i Sin na Oca, i Otac na Duha, i Duh na Oca, i Duh na Sina, i Sina Duha, to je neopisivo kako su oni upućeni. E, Bog hoće, pošto smo mi po liku njegovu, da i mi jedni druge u ovom životu zavolimo i da izađemo iz sebe ka drugima i da jedni druge toliko silno zavolimo, da nam je taj drugi značajan kao da sam ja. Zato ti kažeš, ljubi bližnjeg kao samog sebe. On ti bližnji je važan kao i ti. Da ga doživiš, njegovu važnost kao da si to ti. Skoro do poistovećenja, toliko ti je važan, toliko ti je značajan, toliko ti je bitan. I onda, kada naši unutar ili međuljudski odnosi ljubavi tako postanu silna ljubav, i onda u stvari ta naša ljubav nalikuje na onu božansku. Mi sad se nalazimo u ovom palom stanju, rodili smo se gde nismo birali, hvala Bogu da smo se rodili, život je veliki dar, dao nam Bog da poverimo njega, susrećemo stvarnost, možda i kako ne želimo, i u porodici, i svuda, čak ni u porodici ne nalazimo uvek saglasnost sa onima sa kojima živimo, koji bih silno ih volimo, ali nekako ni ti oni nas uvek mogu da razumeju, jer neko je duhovan, a neko i nije to postigo. Pa onda telesan duhovnog ne razume. A duhovan ne razume, duhovan ispituje sve. I onda tu nastaviti ne sledi, onda nastaje ta sad borba. Sad ovi koji su jači, treba da pomognu ovim koji su slabiji. Oni treba da prednjače u veri, treba da prednjače u vrlinama, u ljubavi, u dobrim delima, u trpljenju, u krotosti. Treba da umeju da trpe i kad ropću ovi koji su slabiji. I uglavnom slabiji ropću na jača. I slabiji napadaju jače, jače ne, u duhovnom, jače ne napadaju slabije. U ovom telesnom, fizičkom, jači napadaju slabije, ali govorimo duhovno. Kako postići, krenuti ovom lestvicom duhovnog uzrastanja, koju nam govori lestvičnik, koju je do savršenstva razvio. Ja sam jednom prilikom, kada sam imao blagoslov da na temu lestvicu, vreme posta, pričamo o njoj, došao do užasa, kako to reći, pa on ima 33 pouke, ta 33 stepena. Svaka pouka je toliko dugačka da ne može da stane u jedno predavanje, samo da ga pročitaš. A kako to sažeti u jednu kratku priču? I onda stvarno shvatim da je Jovan Lestvičnik u stvari samo razradio onu priču o blaženstvima koju je Gospod rekao. On je rekao nekoliko blaženstva i cijela lestvica od 33 blaženstva staje u cijela lestvica od 33 stepena spada ona blaženstva koje je Hristos rekao na gori. Pa možemo nešto malo da uzmemo u jednoj kratkoj priči, da vidimo kako prođemo tu jednu lestvicu tih blaženstava, da bismo shvatili to duhovno uzrastanje. Jedna od osnovnih stvari u duhovnom životu, samim početcima je to poznanje samoga sebe i poznanje Tvorca. Ko je Tvorac, ko sam ja? Zaista, to je jedan dar Boži, delovanje Božije blagosti, kad mi uđemo u veru i kada mi krenemo da zaista bez samog Boga nam to nije moguće da spoznamo. Mi ono najobičnije što razmišljamo, kažemo, Bog je Tvorac, On je nas uveo u postojanje. Nas ne bi bilo da On nije hteo da mi postojimo. I kaže Gospod tamo da u stvari mi nismo slučajno nastali u ovom svetu. Svaki od nas je u ovaj svet ušao kao deo Božijeg plana. Bog je hteo sa svakog od nas da uđemo u ovaj svet, da uđemo u postojanje. I svakom od nas govori, imah te u vidu pre nego što si se i začeo. I svaki od nas, kada to shvati, oseti tu Božju dobrotu. Nisam nastao slučajno. Koliko god to možda izgledalo, to je bio način da ja uđem u ovaj svet, da se rodim negde, a dušu je dao On, bogoliku dušu. Osetiš da si Bogu značajan, jer je hteo da postojiš, jer je hteo da večno postojiš, jer je hteo da postojiš kao njegov sin. Ne bilo kako da postojiš, nego kao njegov sin i da uđeš u njegov život. I onda, a shvatiš da si ti ničega stvoren i ništa si bez Boga. Zaista da osjetiš svoju ništost bića. Mene nema u ovome svetu bez Boga. Da Bog nije hteo, nikad se ne bih pojavio, nikad ne bih nastao. Svu zahvalnost svom postajanju zahvaljujem njemu. Mada ima i nekih koji ropću. Sećam se, jedan mladić mi je prišao i nekako je negodovao da je bila moja sloboda. Da čuje, ja živim po nužnosti, uvameo postajanje, nije me pitao. Ja sam se nasmiješio i rekao, pa nisi ni postojao da te pita. Znači da bi sad išao iz tog pravca, ali koliko, a onda je bio malo zbunjen i osjetio je u tom jednom, da kažem, jednom dobronamernost i nekako se otvorio za priču za Boga. Nekad čovjek ropči, nekad se čovjek rve sa Bogom. Zašto Bože ovo, zašto Bože ono, nekad nije čovjek uvijek zahvalan. Ali u pravom smislu, stvarno djelo je Božje blagodati kad čovjek u onoj tišini bića se udubi i shvatiš da ja ne bih mogao da postojim bez njega. Ja sam ništa bez njega. Zato i kažem, blaženi ništi duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. U grčkom je makariftohitu pnematos, blaženi su siromašni duhom, i u ovom savremenom prevodu na srpski je korišćen reč siromašni, ali nekad ne shvataš zašto su siromašni blaženi, ima siromašnih koji su dobri, ima siromaha koji su zli. Znači, ne radi se o socijalnom siromaštvu, nego se radi upravo o ovom ontološkom biću i siromaštvu, u stvari o ništosti. Znači, naš jezik je bogat jezik, ima za neke reći baš dobar izraz. Ništost je u stvari siromaštvo, samo u biću. Da shvataš da si ništa bez Boga. I nema tu ništa grešno. To nema ništa loše. To smo što smo. Međutim, ali s druge strane, to poznanje da sam ja ničega stvoren i da sam ništa bez Boga, onda ja shvatam da ja ne mogu bez Boga. Da moje biće ne može bez Boga, da moje biće potpuno potrebuje njega. I najviše moje biće potrebuje Boga, svog tvorca. Kao što otisak pečata naleže na prijanje naleže s pečata, tako i najprirodniji pokret stvorenja, u stvari pokret ka tvorcu. I naše biće, našoj duši, zaista mi osjećamo duboku potrebu za Boga. To je najdublja potreba. Ne možemo da dišemo bez njega. Ne možemo da postojimo bez njega. Nemamo energiju za život bez njega. I to je zaista u samim početcima građenja duhovnog života veoma potrebno. A da bi malo zaboravio to u onom svom padu, da se sjeća svoje ništosti, ne bi poželio da bude kao Bog, nego bi pobožno pristupio svome tvorcu. Onda mi spoznamo jednu drugu vrstu ništosti koja ima krivicu, a to je ništost zbog greha. Budući da sam to što sam, ja sam se drznuo da ne poslušam Boga, ja sam se drznuo da pogazim Božju zapovest. I onda sam sebe uvalio u bedu, pravu ništost. I to je zaista, kad spoznaš zaista tog predobrog Boga koji je iz izobilja dobrote i ljubavi stvara, a ja sam to pogazio, nekako čovjek se postidi samoga sebe. I zato nastaje ono sljedeće blaženstvo, da su blaženi koji plaću, ali ovo, dok se vraćamo na ovo, blaženstvo ništosti, setim se iz života svetog starca Siloana Atonskog. Nešto što bi se moglo sa ovim povezati. Kada on kaže, kada je on u tom svoj napregnutosti da ugodi Bogu i da dođe u jedinstvo sa Bogom, osjetio kada ga je Bog ostavio i mučila se njegova duša i kada je on iz dubine vapio za Bogom i hteo da mu se pokloni, kaže, pred njega je stao đavo. I onom pokretu da se pokloni Bogu, ugleda đavola pred sobom. Ne može da se pokloni. Kakav osjećaj nemoći. On seda i šta i kako dalje. Gospod. A Gospod mu kaže, drži svoj um u adu i ne očajavaj. Znači, to bi bilo kao ono da si ništa. U poznanju svog bića, svoje ništosti. Ti si kao ništa. Ali ne očajavaj. Znači, razmišljaj o sebi, ne misli o sebi visoko, kao da si ono da budeš kao Bog. Ne, nego nisi dostojnije za, ni za šta bolje nego za pakao. Tu ti je mjesto. I tako nisko o sebi da misliš, to je teško. Mi uvek volimo i da smo cenjeni među ljudima, i da nas ljudi pohvale, i da smo prihvaćeni u društvu, i sve to. A da zamislimo toliko nisko o sebi, da nismo mi za raj, mi smo za pakao, ali da ne padneš u očajanje, da ne kloneš, nego da imaš nadu na Boga, jer je On radi našeg spasenja došao. Da je i to, kako da kažem, ne slomi u tebi tu želju za Bogom i da te to ne obeshrabri, da u kakvom god jadnom stanju da si, da te to ne obeshrabri, da se boriš za ono veće. E, ali ova ništa, kažem, koja je zbog greha, kad vidi čovjek kako je krasotu izgubio i da je izgubio pristup Bogu, izgubio svoj raj, kao Adam, plakaše, kaže Raja, Adam kad je izbran iz raja. Plako je. I mi osjetimo da smo i mi izgubili svoj raj. I duša zavlače. Zato mi imamo reći pokajanje koja na neki način u korenu ima tu reći pokoj. To je način kako ljudska duša dolazi do mira, do pokoja. Ona mora da se preobrazi. Grčka reče metanoja, promjena uma. Ali mislim da te dve reče se jako lepo nadopunjuju. Metanoja, to je promjena uma, i ova željan sam pokoja kroz tu promjenu uma. Ne da bi bilo kako meni um. Mogu da promenim um i u gordost, ali da promenim um u onom pravcu koji me dovodi do istinskog mira, do istinske utehe duše. Koji dolazi do kojime dovolj, a nema meni utehe dok se ne vratim u izgubljeni raj. Znači, dok se moja duša ne vrati u mir svoj, vrati se dušo moje u mir svoj govori, u pokoj svoj govori, psalma peva. Znači, kako je to nama, kako je to jaka potreba vratiti se u mir. I onda nastaje taj pokret pokajanja, koji zaista, on daje prostor, da u ljudskom biću dejstvuju očistilačke božanske energije. Jer Bog neće nikog na silu da spase. Pa neće nikog ni na silu dubeli da ga očisti. Potreban je naš pokret duše ka toj čistoti. Da bi došlo do čistote. Ali ne, koliko god se mi trudili da dođemo do te čistote, potrebno je da sad dejstvuje Božja očistilačka energija. I ona biva, zaista ona sadejstvuje upravo kroz tajnu ispovesti. Kada čovjek se ispoveda, zato je potrebno pred sveštenikom da kaže. Jer da bi se izlila blagodat, da bi se izlila ta očistilačka blagodat u toj svetoj tajni. i ona tajanstveno iznutra nekako uteši. Svi vi koji ste se iskreno pokajali i ispovedili, osjetili ste jednu posebnu lakoću, osjetili ste radost pokajanja, a treba pobediti sebe. Neko odlaže to, kako će to da kažem svešteniku, pa šta će mi reći? Pa ne znam dokad odlaže. Pa sveštenici su, sve, kako ko što se anđeli raduju na nebu za jednog koji se kaju, tako se isto i sveštenik raduje za one koji su mu povereni. Jer će oni biti njegova pohvala pred Bogom. Ali ako se očiste i ubele i pokaju, znači sveštenik iskreno, on neće reći kako si to mogu da uradiš. Onda on nije dorastao. Ali onaj koji je pastir, on će se obradovati. Vratio si se, brate, vratila si se sestro u stado Božije. I velika radost biva na nebu. I velika radost biva u crkvi. Eto kako je ta bila Marija Egipćanka. Sramota. Sramota reći šta je radila. Ali je skupila snagu, ispovedila i zaista od satak života bila heroj. Duhovni. Pa onda dalje kaže, blaženi su krotki. Jer spoznaja da si niko, da si ništa bez Boga, spoznaja svoje palosti, taj pokret da se vratiš u prirodno stanje, da se vratiš u zajednicu sa Bogom, da se vratiš u mir svoj, je pokajanje. To je ono, blaženi koji plaču. Ne donosi svaki plač utehu. Ne donosi svaki plač blaženstva, ali pokajni donosi. A onda donosi, čovjek se na tom više ne zaustavlja. On je osjetio radost vere i on toga vuče da ide dalje. I onda on kroz podvig čišćenja, on vraćajući se u taj mir, on zadobija i krotos. Blaženi su krotki. Ko je krotak? Onaj kad ga hvališ, on se ne naduje, a kad ga vređaš, ne uvrediš ga. Zašto se ne naduje kad ga hvališ? Zato što upravo on je prošao na prvo blaženstvo. On zna da je ništa bez Boga. I ako je uspeo nešto, ništa ne bi uspeo da mu Bog nije pomogao. A zna i svoju palost. I kad ga hvališ, on kaže, ne, hvala Bogu. Bog da. Bez Boga ništa ne bih uspio. I on se sačuva od gordosti. A kad ga vređaš, opet mu ne uspeš da uzmeš mir. Jer on ga je kroz pokajanje dobio i kroz onu ništost. A šta ti imaš tako da me uvrediš kad ja o sebi mislim još niže? Ja mislim da sam ništa. Sam ništa bez Boga. I čovjek tu zaista ima kao jedan pancir duše, ta krotost. I onda postaje sve sposobniji u tom duhovnom uzrastanju. I onda, vidite, dolazi do čistote srca. Tako uzrastajući, dolazi do čistote srca. Kaže, blaženi su čisti srcem, oni će Boga vidjeti. I zaista, kada čujemo te reči Hristove, onda mi shvatimo koliko je važno dostići čisto srce. Ne da ovim našim srcem, naše srce bude porobljeno raznoraznim strastima, nego da srce steknemo čisto. Kaže, blaženi su čistog srca jer oni će Boga vidjeti. O to je takva uteha duši, vidjeti lepotu lica Božijeg. A to kaže, tamo u Svetom pismu, Gospode, nasjetit ću se gledanjem lepote lica Tvoga. Biću sit, kaže, od gledanja lepote lica Tvoga. To je blaženstvo. A to je ono, stvari, došao si licem k licu sa svojim tvorcem. I to je ta neposrednost između Boga i nas. I onda, kad čovjek osjeti kroz to tu veliku radost vere, on uzaželi da svi drugi osjete tu radost vere. Da podeli sa drugima. Zato nas često i ne shvataju kada mi krenemo, osjetimo tu blagodat i krenemo u crkvu i zaista počinjemo da se uzdržavamo od mnogih stvari i žrtvuje mnoge stvari. Čude se šta je to toliko vredno da žrtvuje i tako dalje. Ne mogu da razumeju tu našu radost. Radost vere koju smo mi osjetili. I onda često nailazimo na nerazumevanje tih drugih. I onda ta radost zaista traži, radost vere zahteva, traži nekako da i drugi osjete tu radost. Ona ne može da se zadrži samo za sebe, ona je taka, ona traži deljenje. I to ona kaže, blaženi su gladni, žedni, pravde. Znači, a šta je ta pravda? Pa to je u stvari da bude ona volja Božja, da bude nebožanski poredak. Kako je Bog zamislio ovaj svet da bude nekako ga mi zamišljamo. Tu nastaje u stvari pravda. Mi razgovaramo zaista da zavlada na ovom svetu božanski poredak. A šta je tu božanski poredak? Božanski poredak je ljubav. I prva projava tog božanskog poredka je upravo milostivost, blaženi milostivi. Primetio sam tog bližnjeg, izašao sam iz sebe ka bližnjem, pomogao sam mu. Pa kad sam mu pomogao, pa kad sam mu vidio onu zahvalnost, pa ja sam se obradovao. Pa me to postiče i još dobro da učinim, jednostavno prosto razgorevam se tom ljubavlju. Pa zna još veće ljubav prema bližnjem do onoga prava blaženi mirotvorci. Ne izmiri one koji su u zavadi. Jednostavno, bogoljubiva duša voli da vlada mir. I da vlada i među drugima i da se zacari taj mir Boži, onda blaženi mirotvorci. Ali, će se sinovi Boži nazvati, koliko je to velika stvar miriti zavađene. I onda, ali onda tu mi dotičemo već jednu mnogo veću blagodat i tu se čovjek razgoreva za onu veliku ljubav prema Bogu i to je ono blažene su koji su spremni sve da pretrpe Boga radi. I sramoćenja, i uvrede, i gonjenja, i stradanje. I kaže, i kad sve ovo ispunite, recite mi smo nepotrebne sluge. Znači, šta je nepotreban sluga? To je ništa. Znači, počeo si da zidaš duhovnu kuću sa taj temelj duhovnog života počinje u tom poznanju toj ništosti, da si ništa bez Boga i koliko ti je u ovom potreban. I na kraju, da se ne pogordiš, ja sam nepotreban sluga Boga, Bog te sve bez mene. Smiriš se. I tako sve ostane bezbodno. Jer kad si se na kraju smirio, to je kao da si kuću pokrio, zaštitio si je. Kako mi to hrišćani postižemo, kako mi to duhovno uzrastamo. Mislim, imamo u tom asketskom se ističu ti neki stepeni uzrastanja u smislu očišćenje, prosvećenje, oboženje. To je kao nešto savršeno. Očišćenje, znači, to smo već vidjeli u ovom delu koji je u samim početcima duhovnog života kroz pokajanje, kroz poznanje i sebe i Boga i poznanje svojih greha i zaista ožalošćenost. Mi uvijek to pokajanje podrazumijemo kao neko žalošćenost za nešto što smo učinili, ali što smo loše učinili, nešto smo dobro. I to nas pokrene, znači, tu deluju tu očistilačke Božje energije. I to očišćenje zahteva i projavu dobrih dela. I kroz sve ovo kasnije uzrastanje mi vidimo, znači, da se duša čisti ona kako uzrasta. Prosvećenje, to je upravo ono ozarenje božanskim energijama. To često kažemo da je to i neko mističko stanje. Ima prosvećenje, biva od samih početaka. Samim tim kad spoznajemo ko smo, to već mi već bivamo prosvećeni. Ali ona punoća prosvećenja o kojoj askete govore, o kojoj mistici govore, koji, znači, veliki Boži ugodnici govore, to je zaista ono kad dođe zaista do tog očišćenja od greha, kada se stave sve strasti pod kontrolu i kada čovjek postaje sasud Duha Svetoga u onoj punoći, kada Bog deluje u punoći njega, zaista on tada postaje, zbog tolike upućenosti na Boga i usmjerene na božanske stvari, on zaista postaje maksimalno otvoren za Božje dejstvo. i tada Bog deluje, ima dosta njih koji su bili ozareni i videli sebe u svetlosti, kao ovaj sveti Simeon, novi bogoslov, ko što sam ga pominjao. Monasi to postižu kroz jedan monaški život koji je u vidu onih monaških zaveta, poslušnosti, znači nesticanja materijalnih stvari i bezbračnosti. A opet ljudi koji žive u svetu, mi prepoznajemo i u bračnom životu neke od tih monaških zaveta, samo što nisu na nivou zaveta. Ali jesu hrišćanska vrlina i kao taka trebamo svi da ih imamo, ali možda ne u onom obliku kao što monasi imaju obliku zaveta. Znači, jer poslušnost je opšte čovečanska potreba. Bog je stvorio čoveka i dao mu da bude poslušan. Jer poslušnost je dobrovoljna, ona nije prinudna, pokornost je prinudna. Ali poslušnost je dobrovoljna, zato u poslušnosti nema ništa ponižavajuće. A u pokornosti doživljavamo poniženje, ali čak šta više, ona nije ponižavajuća. Poslušnost je uzdižuća, ona nas uzvisuje. Sam Sin je poslušan Ocu, to je Sin Boži. Iz poslušnosti Ocu, Bog toliko zavole sve da je Sina svoga jedinorodnoga dao, da strada za svet. I Sin je poslušan Ocu. I kaže ono u ljudskom, ako može ova čaša da me mimoiđe, znači jer ljudska priroda ne voli stradanje. Znači, ako može ova čaša da me mimoiđe, ali ne kako moje volje, neko kako tvoje. To je ta savršena poslušnost. Iako meni nije logično to stradanje, iako meni po ljudski gledano nije to logično, ali je hoće da prihvatim plan Boži. Jer mi često ne možemo da razumemo zašto je to dobro stradanje, ali, na primjer, sveti ljudi shvataju koliko je ono korisno. Kaže car David, sveti prorok, dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama Gospodnjim. Jer kroz stradanje je za nas jako korisno, zato što nas upućuju nas na Boga. Treba nam pomoć od Boga. Upućuju nas na Boga mnogo i guraju nas ka Bogu. Sad, naravno, to trebamo umeti da iskoristimo, jer, na primjer, neko ne ume da iskoristi kad ga neko ponizi, kad ga neko vređa. U ovom svetu to se smatra kao poniže, mislim, ko sad mene da ponižava, zašto imam ja prava i ovo i ono. Na primjer, u monaštvu, kad doživi poniženje, to je za njega nagrada. Monah bi voleo da u toku dana ima neku priliku da ga neko ponizi, da mu se učini neka nepravda, da ono trpi. Jer to je njemu prilika da stekne neku nagradu od Boga, kroz to trpljenje, kroz upućen su Bog. Daću vam primjer jedan. Dok sam bio u Hilandaru i bilo jedno bdenje, i došao je, bio na tom bdenju, bio jedan monah, učenik starca Josifa Vatopetskog. Živio on je kao Keliot, ali nije tako daleko živio od Hilandara. I voleo je ta bdenja. I došao je na to bdenje, bilo je dosta monaha, bilo je svetogorskih monaha. Međutim, kako su ga pokupili na putu neki, on nije imao puno monaško delo, nije imao rasu, ovaj gornji deo, i nije imao tu panu. I kad je došao moment da se celivaju ikone, željen da celiva ikonu, on je krenuo. I sad na Svetoj Gori uvek ima neki monah koji je zadužen za poštovanje tipika pravila, bio je neki Grk, i on je prosto smatrao kao nešto nepristojno da ti kao monah tako obučen pristupiš da celivaš, a nemaš na sebi ono što monah treba da ima. I on se zaletio od uvoga, kako bi rekli, bio je masivan i odgurno ga. Ovo je to jako mu je bilo onako, kako da kažem, neprijatna situacija. I bilo je očigledno da on to neće moći da celiva, niti će biti pomazan onim svetim uljem od sveštenika. I onda jedan naš jeromonah iz Hilandara je tu nastupio jako čovjekoljubivo, je prišao u starcu, uzeo u rasu i stavio ga pod nju i povukao ga do ikone da celiva. I onda ove celivo ikone, sveštenik ga je onako pomazao, i bilo je jako dirljivo i simpatično kako je to ovaj naš uradio i kako je pokazao delo ljubavi ipak da ipak dođe do blagoslova, jer prosto zbog te spoljašnjosti lišiti ga blagoslova. I onda sam ja posmatrao njega posle, stao je sa strane, ja sam bio u njegovoj blizini, trunke roptanja ili uvređenosti nisam vidio na njegovom licu. On je bio tako nekako u krajnjoj skrušenosti. On nije vidio krivicu u drugom, on je vidio krivicu u sebi. On nije bio onakav kakav treba da bude. I vidiš, moli Boga za oproštaj. I meni to bilo mnogo veliko. Prosto vidio sam koliko je on duhovno bio napredan monah. Koliko je, eto kako taj jedan molitven život na Svetoj Gori, gde je um stalno usmeren na božanske stvari, on je ostao nepovređen. Iako je ušao u vatru, pokazala se vrlina, zablistala njegova vrlina koju je imao, njegova vrlina krotosti, njegova vrlina trpljenja, neosuđivanja, bezgnevlja. On je bio ukrašen. I nekako, svi su mi to posmatrali i krajičkom oka, prosto zadiviš se i vidiš koliko si ti daleko od toga i koliko ti još treba da postigneš tu njegovu vrlinu. Mislim da je to Gospod tako i ustrojio da on zaboravi to, da bi sve to mi svi poučili posmatrajući to taj jedan. A s druge strane, zadivile nas je i ova vrlina ovog našeg brata koji je pokazao ljubav. On ga je zakrilio svojom rasom da celiva i da primi blagoslov. To su divni jedni primjeri koji kroz podvig poslušnosti, jer poslušnost je taka jedna zaštita od gordosti. Ona najbrže duhovno uznosi čoveka. Kroz poslušnost čovek najbrže napreduje. I zato je to u manastirima to veoma lako. Znači, samo eto, da se stavi u poslušnost i da uzleće, što bi rekli, na nebu. S druge strane, kao telesno biće, on je pozvan na jedan život u zdržanju, monaški život. I, da kažem, ne sticanju materijalnih stvari. Jer sticanje stvari ga vezuju za ovaj svijet i njemu to ne treba. Kako sad opet te vrline čovjek koji živi u ovome svijetu da stiče? Koji živi mračnim životom? Jednostavno, nekako da ne klone u očajanje, da vidi kako ovi uzleću, a šta će biti sa nama. Meta su dva puta, jer oba su puta u zajednici, oba su puta u služenju. I u braku čovjek služi. On služi bližnjemu, on služi spasenju bližnjih, on se stara za bližnje, on je deo zajednice, on je obavezan za tu zajednicu, i on voli. I u porodici postoji poslušnost i u porodici treba da postoji autoritet. Mi stradamo zato što smo izgubili autoritet, što smo izgubili onaj biblijski poredak koji postoji, a krenuli smo neka naša moderna ljudska prava i postali smo samoživi, postali smo individualci, umjesto da budemo deo zajednice. Nažalost, od malih nogu i u obdaništima već decu uče dečija prava, moja prava. I onda od njega pravite jednog egoista, jednog samoživog čoveka. Umjesto od malih nogu da ga učeš, ti si sine deo zajednice, ti si ćero deo zajednice. Ti pripadaš ovoj familiji, pa se prezivaš tako, pa se zoveš tako, to je naše ime. Pa ti pripadaš našem narodu, pa pripadaš našoj veri. Pa da osjeti svude pripadnost. I mi se svi trudimo, imamo deo u toj zajednici i mi se trudimo za tu zajednicu. I trudimo se i za našu porodicu, i za našu državu, i trudimo se i za našu crkvu, za našu veru, i za svega. I onda se tu čovjek zdravo razvija, da si ti biće zajednice, vremeno ćeš shvatiti i ta svoja prava, koja su prosto u tom liku, u tvojoj bogolikosti. Zaista, to su dva puta koja vode do Boga. Možda bih se usudio da kažem da je monaštvo jedan način možda koji pruža uslove da se idealno ispuni evanđelje. Jer nemaš mnogo povoda za greh. Ali brak je isto jedan poziv da se ispuni evanđelje. Znači, kojim će putem čovjek da krene? Da li će krenuti putem braka ili putem monaštva? Po meni je samo jedan odlučujući kriterijum. Gde ću moći bolje da ispunim evanđelje? I onaj koji prepozna da će evanđelje bolje uspeti da ispuni u braku, za njega je bolje brak. Onaj koji prepozna da će on evanđelje bolje da ispuni u monaštvu, za njega je bolje monaštvo. I onda treba da se usmeri i da krene ka jednom, da se priprema, ne bi li stasao za jedno ili drugo. Da ne odlaže ni brak u neku beskonačnost, kako kaže naš narod, maturi roditelji, sirota deca, znači ima sve svoje vreme, ima, zna se kad je najbolje stupati u brak, dok si mlađi, tad si i bolje se žive, i bolje se slože, i bolje postanu, upute se jedno na drugi, sa godinama nekako teže se prihvati taj drugi onakav kakav jeste. A monaštvo zaista, kažem, ostavljaš sve, Boga radi. Mada ima monaha koji se razlenje, pa ne postigne. Tako da, sam put, ovaj ili onaj, ne garantuje u startu spasenje. Ali naš trud na putu koji izaberemo, donosi blagoslov. A ovdje smo govorili o tom duhovnom napretku koji biva, znači, u pobedi svojih strasti, čišćenju sebe i osposobljavanju sebe zaista da Bog deluje u nama i kroz nas. S druge strane, pominjali smo značaj zajednice, pa kako bračne, pa tako opet monaške, opet je zajednica, samo na drugačijim nekim osnovama postavljena. Ali vodi jednom istu cilju, vodi ka Bogu Otcu, i jedan i drugi put. Tako i sveti oci kažu da niti monah ima pravo da prezire bračne, niti onaj koji u braku da prezire monaški put. To su putevi koje je Duh Sveti ustanovio za spasenje. Mi smo jedni drugima, kako da kažem, satrudnici. Mi jedne druge pomažamo, mi se molimo jedne za druge, ne znamo ko će čiju molitvu primiti. Ali na nama je da se pomolite, i ja za vas i vi za mene. I tako je, da doživimo da je svaki od nas potreban, svaki je bitan, kao to pogleda organizam. Koliko organa ima, ne može prst da kaže oku ne trebaš mi, ili noktu ne trebaš mi, ili uvo, nekom organu i tako da. Znači, sve je potrebno, ne bi bilo organizma, sve je potrebno za te energije, svi smo potrebni. A ovo što neki na izgled deluje vitalniji, a neki manje vitalan, to su talenti Božji, to su darovi Božji. Tako da, mi smo u suštini, da kažem, jedno, ali razlikujemo se zaista po talentima i razlikujemo se po trudu. Zato i kaže jedne, druga je slava sunca, druga mesecu, jer se izvezao zveze razlike. Pa i među svetima postoje razlike, upravo neko se zaista iskreno potrudio, a neko je bio lenj, nije se potrudio, prepustio se, neko je pao očajanje, ne mogu to da pobedim i prepustio se. A mogo je, neko nije tražio načina da pobedi. Zašto, brate, zašto, sestra, nisi došao kod nekog ko uspeva u vrlini? Pa pitaš kako je on pobedio. Pa dođeš do sveštnika, pa dođeš do nekog monaha, pa nađeš odgovor, Bog ti da odgovor. A ne, ne mogu ja te to pobedim, to je jače od mene. Ta malodušnost je nešto što nema opravdanja. U poznanju, zaista, koliko su se, na primjer, monasi trudili za to višnje znanje, božansko znanje, ljudsko biće mnogo traži da zna, to je jedna potreba ljudskog bića za znanjem. I sad postoje znanja koja mi stičemo ovako kao ljudi i postoje znanja koja su posljedica, kažem, Božijeg prosvećenja, Božijeg ozarenja. Čovjek u takim mističkim stanjima kada, da kažem, obasjemo božanskom svetlošću, kaže Sveti Sofronije Saharov da um čovjekov tada stane i on prosto licem k licu gleda. Kada dođe sebi, on je ispunjen znanjima, a kaže, ni znanja nisu posljedica razmišljanja onog procesa induktivnog ili deduktivnog, nego prosto je znanje proces ozarenja. I to je istinsko ono prosvećenje koje mi govorimo. Ima prosvećenje ovo školsko, gde mi učimo neka znanja, fabričima sakupljamo, ali ima i ona zaista tu suštinska, dubinska znanja, a to su zaista zone koje su malo duhovno uzrasli. Ja sam negde i hteo da vam pokažem na jednom mestu, što nije baš sve lako ni zapamtiti, najbolje pročitati, starac Siloan Atlanski, koji je bio jedan prost čovjek, ali je to zaista bogonosan, i ostali su neki njegovi zapisi koji su zaista plod njegovog duhovnog sagledavanja i susretanja sa Bogom. I on kaže, ukoliko je veća ljubav, utoliko je veće stradanje duše. Ukoliko je potpunije ljubav, utoliko je potpunije poznanje. Ukoliko je vatrenija ljubav, utoliko je plamenija molitva, ukoliko je savršenija ljubav, utoliko je sveti život. Pazite kako ljubav sobom sve nosi. Zaista nije, ona je sveobuhvatna, ona je jednostavno kruna svih naših vrlina. Eto, braći i sestre, govoreći danas o tom uzrastanju, zaista mi volimo da uzrastamo u poznanju, jer to će biti sve ovo što činimo postojanije, kad dublje budemo poznavali svoju veru. Onda ćemo se bolje umeti da odbranimo od svih ovih iskušenja i ovih modernih stvari. Zato produbljivanje znanja o svojoj sopstvenoj veri, to je naša najveća odbrana. I praktikovanje toga u životu. A onda, s druge strane, jačanje, znači, u vrlinama, to je asketski jedan put, jačanje u znanju, to je u bogopoznanju, i jačanje u blagodati, ono biva prvenstveno kroz sve te tajne. Tu najveću blagodat dobijamo od momenta krštenja, miropomazanja, pričešća, samog Hrista primamo, izvora života. Kaka je to punoća božanstva koju primamo u sebe, onih savršeniji, oni koji dostižu duhovne visine, oni zaista poseban osjećaj imaju kad se pričeste. Koliko smo manje savršene, koliko smo na manjoj duhovnoj, kao kažem, duhovnom stepenu, manje osjećamo, ali osjećamo ipak mi utehu, hrišćani, mi koji se pričešćujemo. To nam daje nekako utvrđenje u veri. Eto, braći i sestre, probao sam da nekako što kraće izložim ovu jednu temu koja zahteva mnogo tema, mnogo priče. Iz mnogo uglova možemo govoriti o ovom našem duhovnom uzrastanju, ali poruka ovog cele ovog priče da ne treba da ostanemo onakvi kako nas je stvorio Bog, nego da težimo ka većoj blagodati, da se ne zadovoljimo ovim stanjem kojim jesmo, da težimo ka savršenim, da nas kraj života zatekne zaista oblagodaćene, jake u veri, jake u nadi, jake u dobroti, jake u milostivosti.
Hvala, još jedan Bogoslovija.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Lipljanskog i vojnog gospodina Dositeja Radivojevića na temu duhovno uzrastanje, koje je održao 10. jula 2025. godine u hramu Sabora svetih apostola u Apatinu sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!